Dobro veče. Astrobiologija je nauka koja proučava prirodu života, njegov nastanak, evoluciju i rasprostranjenost kao planetarnog fenomena sa ciljem razumevanja života na Zemlji, kao i budućnost života u svemiru. Zahvaljujući sve većem razvoju astrobiologija, zadnjih godina prikupljeno je mnoštvo novih podataka o ekstrasolarnim planetama i malim telima sunčevog sistema, što je značajno povećalo ljudska saznanja o nastanku i evoluciji planeta. Ali isto tako, astrobiologija nije pronašla nijedan dokaz da su nas inteligentna bića iz kosmosa ikada posetila. Večeras su gostima Branko Simonović i Miloš Petrik. Dobroveče žele vam i Nebojša Saboljević, Miloš Jović, Marko Miranović, moje ime je Vanja Pribić. Pišite nam na 064-0202-200 ili na Facebook ili na Twitter. Upravo počinje emisija Sazvežđe. Družimo se do 4 ujutru.
Dobra noć još jednom iz studija Radio Beograda 202. Večerašnja tema u okviru sazvežđa jeste astrobiologija. Nešto specifičnija tema, no prvo ćemo da se upoznamo sa našim cenim gostima za večeras. Gosti su, hajmo da se predstavimo, Branko, ti si...
Ja sam Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković na Beogradskoj tvrđavi.
Odlično. Miloše?
Dobro večer, ja sam Miloš Petrik, ja sam pisac i ljubitelj naučne fantastike.
Odlično, mislim da imamo sjajne goste, odnosno sagovornike.
Hvala što ste došli, što ste izdvojili vreme u ove sitne sate da budete u sazvežđi Beograd 202.
Branko, hajmo samo za početak malo da upoznamo širu javnost, otprilike sa čime ćemo se to suočavati večeras. Ukratko samo da kažem, naša tema večeras jeste astrobiologija, na deskriptivan način da objasnimo, jeste nauka koja se bavi proučavanjem mogućnosti života van planete Zemlje. Ali to sam ja ovako laički i deskriptivno rekao. Branko, reci nam nešto više o tome u nekom užem smislu.
Pa u svakom slučaju mi ćemo tokom ovog druženja svakako ostati u manje više deskriptivnim okvirima, a tema je, kao što ste već lepo to rekli, posvećena životu, odnosno bar tome pitanju šta je život i na koji način taj život evoluira s jedne strane i na koji način s druge strane taj život potencijalno može postojati, razviti se i postojati na inim telima, dakle izvan Zemlje, unutar našeg sunčevog sistema, ali i šire. Konačno sa tim pod ruku ide i pitanje da li smo mi u stanju da sa nekim oblicima takvog eventualnog potencijalnog života istupimo u kontakt ili bar da posvedočimo njegovo postojanje, što otvara temu kontakta ili dodira sa inim civilizacijama, dakle aspekt inteligentnog života. Konačno, ako bude prilike i vremena, obratit ćemo pažnju na to kako su ljudi u staro doba, dakle od antike do manje više 18. veka, razumevali nastanjivi svet i vidjet ćemo, uverit ćemo se kako su ljudi tada mnogo lakše nego mi danas zapravo smatrali vasionu nastanjivom i naseljivom.
Se levantan en la inmensidad como témperas.
širom zatvorenih očiju.
Gospodo, prvo pitanje za večeras. Šta je to život? Odnosno, pokušaj definisanja života.
To je svakako jedno od najtežih pitanja. Veoma je kompleksno i sa sobom nosi niz posledica u zavisnosti od toga kako ga postavimo. Naravno, to je tema kojom su se ljudi bavili kao i manje više svim od starog doba, ali tek u savremenom dobu to pitanje dobija svoju neku, kažemo, opipljivu i konkretnu afirmaciju, pre svega kroz biologiju, između ostalog, ali i šire. Kada govorimo o tome šta je život, u suštini, kao što ćemo delom i videti, ne postoji način da to precizno obuhvatimo. Dakle, mato bilo, kako bih rekao, organizam, odnosno, kako bih rekao, neživa materija koja se kreće, mato bilo, kako bih rekao, to je ono što je na neki način pokrenuto nečim, dakle govorimo o starim oblicima takozvane anime, nekog principa koji pokreće neživu materiju, što će kasnije kod Galena, a potom i kod Bergsona, preći u ono što je vitalna sila, dakle vitalistički pogled na svijet. Naravno, kad je Aristotel u pitanju i potom na tome oslonjeni hrišćanska teologija, ona podrazumeva da je život na neki način materija spojena sa dušom, pričamo i ovde opet sa dušom jedan kompleksan i složen. Savremeno doba, ovde puta imamo u vidu kraj 19. i početku 20. veka, uvodi neke sasvim kompleksne oblike definicije života, pre svega imamo u vidu Luja Pastera, jedna definicija koju ja sad bi izbegao da ulazim s obzirom na to da ipak za verbalnu jednu interpretaciju u kratkom vremenu bi možda i previše uzela od toga, ali u svakom slučaju 19. vek već dovodi, stavlja na scenu nekakve konkretne obrise definicije života. Međutim, makoliko to optimistički delovalo u tom dobu, do evo pre nekoliko godina kada sam poslednji put pravio presek definicije života, bilo je u tom trenutku okolo, ako ne baš i tačno ili malo više od toga, 150 definicija života. Neke su naravno koncizne i kratke, neke su naprotiv veoma duge, kompleksne i zamršene. U svakom slučaju očigledno je da mi ne možemo da se oslonimo na kako bih rekao, preciznost tih definicija, pa se u tom smislu život možda najbolje opisuje deskriptivno, odnosno izbegavamo definiciju, već neku deskripciju uvodimo. Tim pre što kad govorimo o životu, tu ima jedna vrlo, kako bih rekao, klizav teren. Naime, u definiciji života mi često možemo da odemo i u neku stramputicu, tako da u zavisnosti koji oblik definicije upotrebimo, mi tako možemo doći do zaključka da su, ne znam, vatra, oblak ili slično živi, na primjer neki oblici kristala, neki virusi opet sa svoje strane i konačno nekakvi proteini, takozvani prioni i slično, koji su formalno nežive stvari, ali u zavisnosti od toga kako ih posmatramo, mogu da ispoljavaju izvesne oblike života. Konačno, nasljedna definicija života, dakle, bi se svela na to da je život samo održavajući hemijski sistem sposoban za darvinističku evoluciju. Razume se, ni ova definicija, koja inače je vrlo smislena, nije bez svojih mana, odnosno može se ponešto zameriti. Konačno, Trifonov je izneo svoj minimalistički pogled na ovu temu, pa on govori da je život samo reprodukcija sa varijacijama, što je vrlo zanimljivo koncept, međutim on opet ima svojih mana, jer bismo na taj način, recimo, evo prvo što mi pada na pamet, zvezde mogli da smatramo živim i tako dalje. Ima mnoštvo egzotičnih, ali i vrlo konkretnih, dakle jasnih definicija, međutim čini se da ni jedna, bilo definicija, bilo čak i opis, dakle neka deskripcija, ne zadovoljava ovu temu u potpunosti. Dakle, ne možemo sasvim precizno odgovoriti na to, a pritom to je u suštini ovog našeg pitanja.
E sad, meni par pitanja pada već na pamet, što se kaže, ali hajmo to da ostavimo za sledeći segment. Uglavnom, sad smo dali jedan lep uvod o samom pitanju života, odnosno definiciji života.
It's all right, baby's coming back.
30 minuta posle ponoći, mi smo i dalje kod teme života. Pa hajde da čujemo i našeg drugog gosta Miloša šta ima da kaže na tu temu.
Ja mogu samo malo da proširim i da produbim ovo što je Branko već rekao. Biološke definicije života se baziraju na nekoliko bioloških principa. Najčešće se pominju princip homeostaze, odnosno princip da se da je život biološki sistem, odnosno hemijsko-biološki sistem koji teži da se održi u svom postojećem stanju. Metabolički princip, odnosno da je život onaj sistem koji pretvara energiju iz jednog oblika u drugi. I reproduktivni sistem, odnosno da je život onaj sistem koji stvara imperfektne kopije sebe. Bilo to u formi nekakvog potomstva, bilo kod takozvanih primitivnih oblika života, ali prosto ćelijsku deobu gde se stvaraju kvazi identične kopije. I kada god posmatramo bilo koji od ovih principa, možemo da dođemo do onih stranputica koje je Branko pominjao. Znači, ako gledamo homeostatski princip, odnosno homeostatički princip, mi možemo da kažemo oblak vodene pare u atmosferi je podložen homeostatičkom principu zato što on ima interne regulacione mehanizme, on teži maltene da ostane u istom obliku i on reaguje na uticaje sredine. Ako gledamo metabolički princip, mi možemo da kažemo recimo šumski požar je podložen metaboličkom principu jer on konvertuje energiju koja je sadržana u drvetu, odnosno u hemijskim vezama onih jedinjenja koje sadrže drvo, konvertuje ih kroz vatru u druge jedinjenja, dobijemo pepeo, dobijemo gasove, dobijemo druge otpadne stvari. A što se tiče reprodukcionog principa, tu dolazimo do virusa, viroide i priona, za koje biolozi ne mogu da se slože da li predstavljaju oblik života ili ne. To su jedinjenja koja su manja od ćelija, koja su manja čak i od jedara organizama koje običajno smatramo živućim, ali koje opet prave kopije sebe tako što napadaju drugi organizme. Recimo, jedan od poznatih priona je izazivač bolesti ludih krava. To je jedan mali protein koji vi unesete u telo, on se nakači na vaše nervne ćelije, pravi haos, praktično ih jede, pravi kopije sebe i produžava svoje postojanje. Sad, jako je veliki problem povući, naročito za nas koji nismo verzirani u tome, jako je veliki problem povući razliku i reći ne, ovo je hemijska reakcija, a ovaj kompleksni oblik, to je već život, to je sistem hemijskih reakcija koji predstavlja bilo koga od nas dvoje ili neku bubu ili neku biljku ili neku veću životinju ili neki bizarni organizam koji mi teško zamislimo, još teže izgovorimo zato što ima ime na grčkom i na jednom drugom jeziku. I to je samo situacija koja opisuje kompleksnost i varijetet života na zemlji. Ako odemo van zemlje i ako naletimo na nekakve hemijske sisteme koji su podložni metaboličkom principu ili koji su podložni homeostatskom principu ili većem broju tih bioloških principa, pitanje je da li ćemo mi to uopšte na vreme prepoznati, da li ćemo mi to zvati životom i na što će to zapravo da liči u svakom smislu te reči, odnosno da li ćemo mi moći da prepoznamo to kao život, da li ćemo uspjeti da ako to ima nekakvu vrstu inteligencije, da li će ta inteligencija ličiti na našu inteligenciju, da li ćemo uspjeti da uspostavimo komunikaciju sa tim ili ne i kako će ta komunikacija moći da izgleda. Mi smo trenutno ograničeni na proučavanje ovozemaljskog života, ali pretpostavljam da ne košta ništa da počnemo da se pripremamo makar ono u nekom intelektualnom smislu na stvari kakve nismo videli ranije.
Ako imate pitanja, naravno, za naše goste ili za nas, ili ako vi želite da podelite sa nama neku definiciju ili neko saznanje, pišite nam na 0640202200, nismo zaboravili na vas.
A sledeći segment je predviđen za vaše pitanje, odnosno naše odgovore.
Anđeli čuvari, što dolaze tiho, da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duho kapulja. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari? Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duho kapulja. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno. Ne se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ako treba da je kraj, ako treba da je
Beograd 202.
Da, nije kao pre, pamtim srećnije vreme davno iza nas. Al kad sam bio mali, stariji su isto znali, kao da čujem njihov glas.
Ne, ja ne umem mnogo toga da razumem. To više nije onaj grad. Onda se setim kad bi kao nekada poletim. Nija više nisam mlad. Moj grad, mesto za sve. Kod konja uvek neko čeka će. Sve dok voda teče Dunavom i Savom. Noćas daleko negde ne spava. U dane prošle vraćam se. Nisi pozdrele prema tebi lete se. Jednog sna među zvezdama, a znam i kako je na dnu. Pamtim lepo ono drugo sam zaboravio, posle svega još sam tu. Beograd, mesto za sve, svoju dušu daće svakome. Sve dok voda teče tu. Daleko negde ne spavam, u dane prošle vraćam se. Nisi pozdrele prema tebi lete se. Beograde, milion zarobljenih sećanja, za uvek svako svoje zna. Pokudrine se na sveže tvoje ime, Beograde, Beograde.
Šaljemo pozdrav ekipi sa Twittera Beograd 202. Imamo naravno i dosta vaših poruka na našem SMS servisu. Veliki pozdrav tebi, Vanje, naravno vašim gostima i svima u noćnoj ekipi 202 od Gorana i Smedereva. Sva čula su mi jako naoštrena za temu ove noći. Hvala najlepšim i vama šaljemo veliki pozdrav.
Hvala i vama.
Igi piše, dobra noć 202. Direktno pitanje za astrobiologiju 202. Šta misle o ljudima na Marsu 2033. godine, to jest bilo kada?
Miloš.
O ljudima na Marsu, u smislu o raseljavanju čovečanstva na Mars, iskreno mislim sve najbolje. Želim nam sreću u tom poduhvatu. 33. godina je nešto što, ako se dobro sećam, je rok koji je Elon Musk zadao sebi za prvu koloniju ljudi na Marsu. Planovi za različite misije zapravo pravih astronauta na Mars, koji bi otišli tamo, radili nešto i vratili se, postoje već koliko 30 godina kod različitih svemirskih agencija, agencija za istraživanje svemira različitih zemalja.
I ove godine je bilo raznih.
Ove godine je bilo koješta. Stvar tome da nije... Zemlja i Mars imaju različite periode i nije sve jedno kada ćemo lansirati nešto. zato što moramo da tražimo dobar trenutak da bismo to radili najjeftinije, jer svaki kilogram košta milione dolara samo da napusti zemljinu orbitu. I zato je dosta lako prognozirati otprilike pogodne godine za, za nekakva lansiranja. 2020. godina je dobra, međutim, pošto to ne može da se spremi tek tako, ne znamo da iko planira bilo šta zaista značajno u smislu konkretne misije ljudi koji bi otišli do Marsa. Nismo spremni na to sa aspekta radijacije koju bi ti ljudi morali da istrpe u putu i tamo, ali postoji nekoliko hipoteza sad, vrlo načelnih, o tome na koji način bi mogla da se uspostave stalne ljudske nasobine na Marsu i na nekim drugim planetama i drugim, u stvari, nebeskim telima. I ja mislim da je Mars realno najbolji kandidat za to, zato što Mars ima i različite prirodne karakteristike koje bi u tome mogle dosta da nam pomognu. Ima.
Znači, Miloše, vi navijate za Mars.
Ja apsolutno navijam.
Branko?
Ako se pitanje odnosi na kolonizaciju sunčevog sistema, onda svakako sumnjam da će u nekoj zaista doglednoj budućnosti čovek otići toliko daleko. Naprosto mi nemamo tehnološke mogućnosti u ovom trenutku da masovno šaljemo ne samo ljude, nego i predmete ni u blisku orbitu, a kamoli tako daleko. Razume se, kao istraživači, ljudi će pre ili kasnije otići na Mars. Ne zbog toga što su oni tamo neophodni, dakle, ljudi su sasvim suvišni, kao i na Mesecu. Ideja odlaska na Mesec imala simbolički pre svega karakter i prestala je onda kad se pretvorila u cirkus. Ja tako i sa Marsom. S druge strane, ovde bi naravno prvi ljudi imali i tu ulogu da na neki način opipaju teren, odnosno da se sve dečje bolesti na taj način, ili većina dečjih bolesti, ja tako kažem, na tom putu prepoznaju i eventualno u nekoj budućnosti izbjegnu. No, ako se, dakle, pitanje odnosilo na kolonizaciju sunčevog sistema, ja svoje, kako rekao, još detinje faze navijam za Veneru. Venera je nama najbliže nebesko telo. Ja sam neče zaljubljen u dirižable, odnosno aerostate, a ona ispunjava neke uslove, sad nemam vremena da ulazim u detalje, da zagospodarimo Venerinom visokom atmosferom. Na 40-50 km od tla, doduše u oblacima od sumporne kiseline, postoji pritisak koji je identičan onome na Zemlji, što je za nas veoma važno. Gravitacija je bezmalo identična na Zemlji, što je sad sa biološke strane takođe veoma važno. Sve što treba, to je sad osmisliti način kako u tim grozdovima aerostata napraviti kako bih rekao, nekakve nebeske gradove. Ja sam u jednom svom davnom projektu to nazvao čardak ni na nebu, ni na Veneri, ili nešto tako. U svakom slučaju, to je ovako jedan romantični pogled na to, ali tema kolonizacije sunčevih sistema je daleko od toga da bude beznačaj. Konačno, da zaključim time, ja bih ipak više volio da se ljudi brinu o svojoj planeti, dakle o našoj Zemlji, jer ne zaboravite, Zemlja je zapravo jedino nebesko telo na kome mi možemo dovoljno udobno da postojimo. Svaka alternativa tome, Venera, Mars još ili nešto slično, u tom smislu je samo delimično može da odgovori na to. Dakle, bojim se da je pitanje dugoročnog opstanka čoveka na nekom inom mestu izuzev Zemlje zapravo skopčan sa velikim brojem poteškoća do toga da ih možemo smatrati i gotovo neostvarivim.
Goran iz Paraćina kaže da je prosto pored toliko planeta nemoguće da postojimo samo i mi. O tome gde, kako, zašto, može se mnogo diskutovati, što definitivno možemo da zaključimo večeras. Idemo malo da uživamo uz muziku, pa nastavljamo na sve ove teme i čitat ćemo još vaših poruka. Your heart is too strong anyway.
back the time they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long.
Ti i ja. 202.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone.
'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they named. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered.
Evo još vaših poruka. Divan početak. Pošto imamo milion odgovora potpuno nejasnih na to šta je život, imamo listu toliko odgovora na temu smrti. Šta je smrt, dragi moji, ko je pobedio smrt sem Hrista? Veliki pozdrav od Gorana.
E, pozdrav Gorana je samo jedno. Znači imamo milion, kaže, odgovor potpuno nejasnih. Ne bih ja rekao da su nejasni, ali sad...
Pa dobro, to tako Goran misli. Gosti misle drugačije i ti ja mislimo drugačije. Zamisli kad bi svi mislili isto.
Svakako.
Evo da čujemo šta će naši gosti da odgovore.
Pa u svakom slučaju tema smrti iskače iz konteksta ove naše teme, s obzirom na to da u astrobiološkom smislu nas smrt kao pojedinačna partikularna stvar ne zanima, jer posmatramo evoluciju sistema, dakle života u širem smislu te reči. Ono što bi bilo ekvivalentno smrti u ovom smislu o kome mi govorimo, to su takozvane epizode masovnih izumiranja ili nešto slično, dakle ono što sa prirodne scene sklanja izvesni taksom ili nešto slično, dakle grupu i tako dalje.
Taksom u ovom smislu životinsku vrstu.
Tako je.
Dobro, hvala lepo. Da vidimo dalje. Kako su mišljenja o mogućnosti života na planetama s gravitacijom više od 2G ili 2G?
Da, pojasnim, dakle, ona gravitacija koja bi bila dvostruko veća od Zemlje. U svakom slučaju, to su one planete koje bi bile srazmerno veće od Zemlje. Međutim, pitanje sposobnosti razvijanja života na nekom telu ili u nekoj sredini je veoma kompleksno. Ono ne zavisi isključivo od gravitacije, nego i od mnogih inih uslova. E, ovako rečeno, tome bi se još moglo i zameriti, ali u suštini suština je zapravo mnogo dublja. Naime, ne možemo izdvojiti, kako bih rekao, izvesna stanja od nekog opšteg konteksta. U ovom slučaju, da ostanemo sad pri tome, pa da kažemo da imamo, dakle, planetu u nekoj nastanjevoj zoni pod svim ostalim pretpostavkama koje omogućavaju takav život, život u okolnostima 2G bi u tom smislu svakako, ne postoji neka sad granica koja bi to striktno isključila samo po sebi. Naravno, razume se, u zavisnosti od sredine, evolutivni razvoj takvog života sledio izvesne obrasce, odnosno posledice sredine u kojoj nastaje i razvije se.
Milošem?
To je... Kao što Branko reče, to je složenije pitanje od prosto, samo kad bismo pojačali recimo gravitaciju duplo na Zemlji, A možemo da samo da zamislimo na što bi ličili ljudi koji su navikli da žive pod duplo manjim opterećenjem. Mislim, prvo to je da li bi mogli da stoje ceo dan, na primjer, verovatno, ne? Koliko bi bio otežan rad srčanih, rad ove zapravo organa za cirkulaciju krvi, koliko bi bilo otežano disanje prosječnom čovjeku koji ne može da se ispravi. I slično, znači, gravitacija je samo jedan od spoljnih faktora koji utiče na fiziološki proces u organizmu. Jedino što je zapravo, jedino što bi imalo možda malo više smisla da pričamo je u uslovima smanjene gravitacije koji su eksperimentalno i testirani na astronautima i na kosmonautima koji su malo uspeli da izbjegnu utjecaj zemljine gravitacije. Međutim, testiranja utjecaja pojačane gravitacije na ljude su rađena vrlo kratkoročno, ne znači kad bi neko ceo život provodio u uslovima pojačane gravitacije, nego u uslovima recimo poletanja. Da li i koliko je moguće preživjeti? Moguće mnogo više od zapravo duplo jače gravitacije preživjeti, ali na vrlo kratak rok i sa bez ikakvih jeli posebnih posljedica.
Mira nam piše, a što da pokvarimo i Mars i Veneru? Zatim, s druge strane, imamo Johnnya koji glasa za Veneru, jer je godina kao i dan, i godina i dan su kraći nego na Zemlji, nego kaže, misli da je jedini problem voda.
Ne, nisam sasvim siguran da sam shvatio to za godinu i dan, s obzirom na to da se Venera obrće ovaj retrogradno, dakle tamo
je... Jeste, u prethodnoj emisiji smo baš pričali o to.
Eto vi,
dakle, godine slične dužine. Ali...
Tako je, da, ne ponavljam onda. A što se vode tiče, on je hroničan problem generalno, dakle, ovaj, i tu to je dobra prilika da se osvrnemo na nešto što je veoma često predubeđenje i zamagli ovaj suštinu kad ljudi često površno postave stvari ili kada recimo ne znaju. Naime, voda u sunčevom sistemu uopšte nije retka, da se razumemo, ali kad kažemo voda, mi pre svega trebalo bi da imamo u vidu njeno agregatno stanje. Voda u tečnom stanju je pre svega svojstvena zemlji, uz eventualnu mogućnost da ona postoji i na recimo nekim sporednim telima kao što je Jupiterov satelit Europa, ali sad opet u nekim posebnim okolnostima. A što se tiče vode u čvrstom, dakle zaleđenom stanju, ona naprotiv je vrlo prisutna, da ne kažem i dominantna, bar kad su tela sunčevog sistema u pitanju. Dakle, svi Jupiterovi sateliti, ostali veliki sateliti su sačinjeni od ili bar u najvećoj meri sačinjeni od vodenog leda, ili u velikoj meri sačinjeni od vodenog. Saturnovi prstenovi, dakle gromade koje čine Saturnov prsten, su od vodenog leda. Komete su u najvećoj meri sačinjene od vodenog leda, s tim što su isprljane teškim materijalom, tako da, dakle, u tom smislu...
Tela rasvjetnog diska i kod prvog pojasa također.
Tako, dakle, voda u tom smislu nije retkost, ali ono što jeste važno, to je obezbediti vodu u tečnom stanju, kako za naš metabolizam, tako i potencijalno kad razmišljamo u astrobiološkom smislu za razvoj nekog organizma.
Evo, samo jedna mala digresija, podsjetite me, mislim da Zemlja i nije telo u sunčevom sistemu, solarnom sistemu sa najviše vode, već je jedan od satelita, čini mi se, Jupiterovih.
Upravo sam ga spomenuo, da, Europa.
Znači, da, znači jes, da, ona ima
ali
više.
Ali to važi i za Ganimed i za Kalisto, dakle, za onat s tim što je pitanje da li tamo postoji u tečnom stanju, a u čvrstom stanju, da, dakle.
Za Europu kažu da bi, valjda, mislim da smo to i pričali u prethodnoj emisiji, da bi ispod neki 15 kilometara, od 1 do 15 kilometara, da bi mogli da budu veliki okeani, ako se ne vara.
Trenutne posmatranja ukazuju najviše na to da postoji okean tečne vode ispod površine Europe, da. Ali... Znate, morali bismo zapravo da vidimo nešto, mislim.
Evo još jedna lepa poruka. Veoma poštujem nauku i rad i učenje vaših veoma umnih i elokventnih gostiju i pozdravljam ih puno, kao i vas, voditelje divne i sjajne 202. Hvala vam najlepše, pozdravljamo i vas, Gorane, i celo Smederevo, a pošto su se momci izjasnili za koju planetu glasaju, ja glasam za Jupiter.
Prošli su svi moji vozovi, čitao sam dan. širom zatvorenih očiju.
Sat i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, emisija Sazvežje, a naša tema za noćas jeste astrobiologija.
Tako je.
E sad, idemo na sledeće pitanje, to je kompleksnost života, odnosno životnih forme. Naime, kada govorimo o životu koji, ajde kažemo, po navodnicima jurimo, tragamo za njim u kosmosu, mi obično zamislimo vrlo složene forme, nalik nama, floru i faunu, ali zapravo to je nešto što ćemo jako teško naći u kosmosu. Mi se više fokusiramo na one mnogo prostije forme, jednostavne, jednoćelijske organizme, bakterije, ali to ćemo sada ostaviti našim gostima da prokomentarišu. Branko?
Da, pa pre svega, kada govorimo o životu i njegovoj evoluciji, to je jedno veoma kompleksno pitanje. Pre svega zbog toga što visoke forme života, dakle visoki oblici života, su jedno, kako bih rekao, ne podrazumevaju se sami po sebi. To smo mi mogli posvedočimo i na zemlji. Na kraju krajeva, što će reći, može prođe sve vreme ovog sveta, a da se život ne razvije u neka složeniju formu, bar u onom smislu kako mi to posmatramo.
Evo, digresi između ostalog, znači na planeti Zemlji, ispravite me, ali 2,5 milijarde godina je prvo postoje najprostiji život, pa tek da. Onda...
Pa u suštini do onoga što obično zovemo kambrijska eksplozija i koja je sama po sebi, to je pre 505 miliona godina se desila. Dakle, do tog doba, manje više, sad ja naravno donekli prošćavam stvari, posle tog doba, kako bih rekao, raznovrsnost života je naglo se povećala. Dakle, iz čega će se posledično razviti manje više sledstveno ono što manje više danas imamo. Ali, kako se zove, šta je dovelo do toga? Pa dovela je očigledno neka, pod navodnicima, mutacija, odnosno neka promena koja je omogućila da se to razvije. To je ogromna, velika tema, bojim se da ne umem dovoljno dobro da je sažmem na neku kraću priču, ali kompleksnije oblike života, dakle složenije oblike života, mi svakako možemo očekivati. Pri čemu, kada je kontakt u pitanju, dakle eventualno ili bar naša mogućnost da detektujemo takav oblik života u vasioni, ono podrazumeva još jedan vrlo značajan korak ispred, a to je razvijenje pritom inteligentnog života. Dakle, ne samo kompleksna forma, već forma koja bi imala inteligenciju. Kada je Zemlja, naravno, mi ne možemo očekivati, bar ovako neposredno, da negde na inom mestu u vasioni otkrijemo proste forme života na bakterijskom nivou ili nekom takvom mikroskopskom nivou. Međutim, unutar sunčevog sistema možemo, i da bude ova stvar još zanimljivija, čak smo donekli bili na tragu tome. Vrlo moguće da će se, odnosno sva je prilika da je ta tema se izjalovila, ali ostala kao jedan dobar indikator. Imamo u vidu takozvani meteorit Salan Hillovih brda na Antarktiku, je li tako? Dakle, jedna tema iz 90, tam sredine 90, ako se ne vram, 96. godine, u pitanju je meteorit AHL 84001. Ovo 84 govori da je otkriven 84. godine. Međutim, sa tim u vezi priča ide ovako. Kada ga je McKay otkrio, on je utvrdio da na tom meteoritu postoji izvesna forma koja prilično indikativno, prilično upućuje na to da se radi o fosilizovanom ostatku neke žive mikrostrukture, dakle nekog bakterijskog oblika. Naravno, on nije naivno prišao o tome, primenio je takozvanu dvostruku slepu probu i uzorak toga, odnosno fotografiju toga, poslao je na različite adrese kompetentnim ljudima širom sveta, ne bi li oni dali svoj sud o tome šta vide na tom snimku. Razume se, nije ih obavestio o pozadini, dakle o prirodi toga, šta stoji za toga. Oni su listom, bezmalo svi, rekli da se radi o fosilizovanom ostatku bakterije. Međutim, onda kada je objavio taj rad i kada je, razume se, objavio da se radi o meteoritu sa Marsa, obratite pažnju, dakle, on je nađen na Antarktiku, što će reći da nije kontaminiran i mogao je da se analizom utvrdi da potiče sa te planete, dakle, na Antarktiku se ne pojavi u sred leda kamen nijotkuda, ali tako, on mora da je pao od nekuda, u ovom slučaju pao je sa Marsa. Međutim, kada je taj rad obelodanio, odnosno kada je postao ugledao svetlost dana, tada se tada su se ljudi posumnjali u to i dakle na neki način našli silne razloge da to smatraju zapravo nekim okamenjenim hemijskim procesom i tako dalje, u svakom slučaju da nije bakter. Naravno, ja sam sad sažao celu tu inače kompleksnu veliku priču, u svakom slučaju utisak koji je McKay imao nekoliko godina kasnije kad se sve to sleglo, inače cijela ta priča je uzdrmala javnost, imala je odjeka kako u naučnom, tako i u ovom širem kontekstu, pa se on otprilike onako malo i žalio i tužio, kako se zove, u smislu da je recimo da je, ne znam, da je kojim slučajem taj meteorit pronađen, kako se zove, negde na u okolini, dakle da nije bio na Antarktiku i tako dalje, niko ne bi doveo u sumnju da je u pitanju neka okamenjena bakterija sa Zemlje i tako dalje. Međutim, sama činjenica da je ovaj meteorit potekao sa Marsa je iz nekog razloga a priori naterao ljude, čak i one koji su isprva tvrdili da je to bakterija, da se zapravo ovaj popišmane, odnosno da se ovaj odreknu tog. Naravno, to nije bez utemeljenja i nije to tako jednostavno, ali s druge strane, eto kako smo na jedan posredan način bili u prilici da upoznamo takav oblik života.
Vaša brojka 202.
make an observation about how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, more than they're deserting you. It's so, so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up. I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you. Tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception.
Naši sagovornici za večeras, Branko Simonović, Astronomsko društvo Ruđer Bošković i Miloš Petrik. Mi nastavljamo sa temom kompleksnosti života. Miloše, hteo si da se nastaviš na prethodnu temu.
Samo kratko da se osvrnem na
objektu sa Marsa.
Na objekat sa Marsa, na Allen Hill meteor. To recimo da je nama jedan dobar primjer za to kako možemo da mi naučimo da se izražavamo onome što otkrivamo, onome što vidimo i kako recimo mediji mogu da izveštavaju. Jer ono što je zapravo nađeno na neki objektivan način ili kvazi objektivan način mi možemo da opišemo kao mineralne strukture koje u svemu liče na fosilizovane bakterije, međutim koje mogu da nastanu i na druge načine. I jedini razlog iz kojeg mi nismo 100% ubeđeni u to da je zapravo nekad bilo bakterijskog života na Marsu, odnosno vreme pre geološkog nastanka tog, ili bi trebalo možda reći areološkog, pošto je Marsa ne Zemlja, nastanka tog kamena. Dakle, mi ne znamo da tada nije bilo, ne znamo da je tada bilo života na Marsu, samo zato što mi mislimo da takve strukture mogu da nastanu i na drugi način. Ali to i dalje ne znači da to zapravo nisu ostaci bakterija i suština je da se bez drugog uzorka, drugog sličnog uzorka ili više drugih uzoraka, mi ne možemo o tom izjašnjavati toliko slobodno i ne bismo smeli da žurimo sa zaključcima.
Pa hajde da se nadamo da će to u nekoj ipak skorijoj budućnosti moći da se demistifikuje, pogotovo što se tiče misija na Marsu, tako da možda dođemo do nekih odgovora. Branko, opet hteo si da se nadovežeš na ovu temu što se tiče ovaj života. Ovde sad pričamo o gde bi mogao, recimo, u što se tiče sunčevog sistema, odnosno solarnom sistemu, mogao da se nađe sve život. Pa otprilike kako ga mi zamišljamo, ajde da kažem.
Pa i u našem i u makom sunčevom sistemu postoji takozvani cirkumstelarna pojas ili zona unutar koje su ispunjeni izvesni uslovi da bi taj život nastao. Naravno, tih kriterijuma ima mnoštvo, ali u principu kada je sunčev sistem u pitanju, nastanjiva zona se kreće negde tamo posle Venerine orbite na 0,95 astronomskih jedinica. Podsjetiću, to je rastojanje Zemlja Sunce, dakle prosečno rastojanje, da bome, pa do nekih 1,05 astronomskih jedinica u najpesimističnijem smislu, dakle malo iza naše Zemlje. E, u nekom opštem smislu, to čak ode neretko i do 3, dakle do iza asteroidnog pojasa, ali možemo reći da slobodno da između krajnje putanje Venere i Marsa manje više se nalazi pojas nastanjivosti gde možemo očekivati život. Međutim, to podrazumeva one premise koje, kako bih rekao, grade život na onom smislu kako ga mi znamo na Zemlji ovde pod ovim okolnostima. Međutim, postoji način da se te okolnosti donekle i preslikaju na dalja tela. Šta imamo u vidu? Pa imamo u vidu, recimo, spomenuti, ili jedan od takvih primjera može biti spomenuti satelit, Jupiterov satelit, to je Europa. Ona je prekrivena ledom, međutim, sva je prilika da ona ispod te debelog sloja leda ima zapravo tečnu vodu. Iz nekih sad razloga zagrevanja unutrašnjosti samog satelita, koji omogućava da voda u tom smislu bude u tečnom rastu, dakle da bude u tečnom stanju. E, u takvim okolnostima zaista možemo pretpostaviti razvoj nekakvog života. I nije slučajno što je upravo Europa s te strane zanimljiva astronomima, planetolozima i ostalom svim onima koji tragaju za život. Bar kad je sunčev sistem u pitanju, to je tako, a razume se, manje više slično možemo preslikati na ine svetove, dakle na ostala sunca i njihove planete.
Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down. Hey!
Zatvorenih očiju.
Dobroveče, dragi ljudi. Ako ste nam se sada priključili, slušate Sazvrđe 202. Tema je astrobiologija, ali pre nego što nastavimo razgovor sa našim gostima, da vidimo kakva je situacija sa temperaturom u celoj Srbiji. Najhladnije na Koponiku minus 11, minus 10 Sjenica, minus 3 Sombor Novi Sad, zatim minus 2 Kragujevac i Leskovac, minus 1 Beograd, Valjevo, Veliko Gradište i Kraljevo i 0 Loznica. Znači, večera smo, makar što se tiče temperature u minusu ili smo tu negde oko nule, ali nadamo se da će nas, da će vas teme naše malo zagrejati i da ćete nam i dalje slati vaša pitanja i komentare, pa hajde da pročitamo još nekoliko poruka.
Slobodno vi samo nastavite šariti.
064-0202-200. Nije važno znanje, niti znanje daje odgovore, jednostavno ako budemo dobri, kašće nam se samo. Ja sam za Veneru, uštedit ćemo na putu, probit ćemo se nekako, imali smo i veće probleme. Pa opet, ja glasam za Veneru, dragi moji, nekako mi je to jako prijemčivo i baš lepo zvuči. Pozdrav divnim gostima i voditeljkama i voditeljima 202-ke ove noći.
Samo mala digresija na sve ovo, ovaj zanimljivo. E sad možete da ovako otvorimo lepo mi glasanje. Znači, koji objekt u solarnom sistemu, sunčevom sistemu valja da prvi...
Za sad vodi Venera. Imamo još jedan glas za Venera.
Ali vi glasajte slobodno, može i Europa i sve dolazi.
Evo pitanje za naše goste. Oduvek me je zanimalo ko je nama sisarima zajednički predak.
To je sad kompleksno pitanje, jer zajednički predak imamo, kako bi rekao, otvara se jednu veliku temu. Ali ima sa tim u vezi jedna možda i zanimljivija stvar, bar kad je astrobiologija u pitanju, a to je kako se kompleksne forme života mogu razvijati na identičan način. Evo recimo čovjek,
konvergentne evolucije.
Recimo, dakle da su čovjek i hobotnica na primjer nemaju ne samo svog zajedničkog pretka, nego nemaju ništa slično do najdalje, kako se zove, u prošlost. Pri čemu i čovjek i oktopod, odnosno neka hobotnica, al tako, imaju gotovo identično oko. Dakle, eto kako se evolutivni put u ovom smislu razvio na taj način da se jedan konkretan organ, a inače za evoluciju i uopšte za ovu našu temu veoma značajan, sad opet nemamo vremena da se na to osvrćemo, ali eto kako je oko kod dva organizma koji su potpuno različita i praktično imaju zajedničkog pretka na nivou kada još nisu imali oči, ali tako, razvio do te mere da ih možemo smatrati identično. Inače, iskoristio bih priliku da kažem da je razvoj vida, dakle uopšte te vizualne percepcije, bio izuzetno, izuzetno značajan u ovom smislu o kome govorimo za razvoj vrsta.
Ja bih, ako mogu, samo kratko, slušalac je rekao da smo prevazišli veće probleme od seljenja na Veneru. Ja se divim tom čoveku izuzetno i volio bih da znam koji su to veći problemi, jer ja teško mogu da zamislim nešto što odgovara mojom ličnom iskustvu. Ja sam sjedao preseljen u Novi Beograd, ali to je ipak malo bliže.
Zanimljiva priča je, mislim da smo baš Miloš i ja davno to bilo sad već govorili o tim mogućnostima razvoja života.
Davno negdje na Veneri.
Negdje između Venere i Merkura. Šalim se. Uglavnom, bila je priča između ostalog na koji način mogu slično da se razviju neki organizmi. Čini mi se povratak sisara u more, pa recimo kako delfini su slično izgledaju ribama i tako dalje.
Pa evo recimo, začudili biste se kad bi vam rekao...
Slična rešenja.
Mislim. Kažem, to je jedna kompleksna tema, ali evo, da li biste ikad rekli da kit i slepi miš praktično su dve na nivou razlikovanja identične vrste, ili da su, ne znam, neki dinosaurusi i neke ptice također zapravo veoma srodni, bliski. Dakle, šta nam to govori? To nam govori da morfologija, dakle, na izgled, ona forma koju imamo, sama po sebi, odnosno razlikovanje različitih formi, samo po sebi ne znači da mi u kontekstu toga razlikujemo i vrste. To je u biologiji, dakle, veoma važno, pa i u astrobiologiji taj koncept, kažem, nemamo sad vremena ni prilike, to je složeno, izuzetno velika tema da se osvrćemo na to, ali sa znanjem o tome mi mnogo bolje razumemo prvo prilike evo kod nas na Zemlji, ali s druge strane to nam je itekako važno u smislu razumevanja razvoja života negde tamo gde ga evo tražimo, očekujemo, posmatramo.
Evo još poruka. Uzimajući u obzir ekstremofile na Zemlji, verovatnoće da negde tamo postoji neki oblik života je veliki. Pitanje je da li ćemo mi to prepoznati kao život, još ako nije baziran na ugljeniku, piše nam Miks. Izvolite.
Zato mi upravo
Venera
tražimo...
ili Mars, ili dve Venere.
Zato mi upravo i tražimo organizme koje su slične onima koje možemo da vidimo na Zemlji. Zato gledamo Evropu, zato gledamo Titan i Encelad, zato što vidimo uslove koji odgovaraju nekim ekstremnim uslovima na koje možemo da vidimo na Zemlji. Ekstremofili inače su oni organizmi koji su prilagođeni životu u uslovima koji su atipični čak i za zemlju, koji ima dosta različite uslove na svojoj površini, u svom tlu i u okeanima. Mislim, najpoznatiji primjer su oni čuveni tardigradi, ili kako se zove, močvani prasići ili nešto. Nisu nikakvi prasići, to su organizmi koji su koliko, 1 milimetar otprilike u dužinu. Tako su opremljeni da mogu da prežive u krajnje neverovatnim uslovima i na vrlo visokim temperaturama i u praktičnom vakumu i u opšte uslovima za kakve je teško naći evolutivni pritisak na zemlji. Ne postoji okolina na zemlji, ili bar sad ne postoji, koja bi mogla da natera neki organizam da se prilagodi takvim uslovima, a eto, oni ipak postoje i, jeli, isto jako zanimljivo izgledaju, ko je pri internetu može da pogleda na šta liče tardigradi i zašto ih zovemo močvarni prasići.
Imaju jako zanimljiv izgled, ovako, apsolutno nezemaljski pod navodnicima, tako da, a s obzirom sa čim se suočavaju i, ne znam, visoki nivo i radijacije, mislim da su oni, pa na prvo mesto, ovaj, da su nam došli van, da smo ih ugostili ovde, a inače su rasprostranjeni.
Postoji takva hipoteza, ali to je...
Mislim, hipoteza, naravno, sve to...
E, pa vidiš, ovaj, sad da se vratimo za trenutak na astrobiološke ovaj, koncepte, to je vrlo zanimljiva stvar koju si sad pokrenuo. Dakle, sasvim je dobro pitanje šta je to zemaljsko, a šta je nezemaljsko. Ovaj, imajući u vidu da zapravo, evo, tu malo pre smo nešto o tome i rekli, odnosno spomenuli, a to je onaj čuveni meteorit, takvih primere ima još nekoliko, doduše bez oblika života, ali koji su posvedočili da među telima u sunčevom sistemu, tako reći, postoji ovaj, aj kažemo, prenos materije, materijal. U ostalom, pogledajte, kad smo već govorili o Alan Hillovom meteoritu, a njih ima desetak i tako dalje, po neki semestri slično, mi smo na jednom relativno malom prostoru našli jedan, a kažemo, relativno opipljiv uzorak tih tela. Raširite to na celu, mi to na Antarktiku, gde naravno ih možemo lako pronaći, jer se ističu vrlo jasno u ogromnom ledu, dakle u nečemu što je nezaprljano, nekontaminirano. Ne, naravno, nema razloga da sumnjamo da takvi komadi, evo, Alan Hill ima 2 kilograma, dakle manji ili veći, postoje po okeanu, po obalama, po ostalom kopnu, ali gde ćeš ih tamo razlikovati u mnoštvu ostalih tela. E, u tom smislu, recimo, dakle, prenošenju života konkretno, ovo, recimo, zanimljivo je da život postoji, bar na bakterijskom nivou, gle čuda, i u visokoj atmosferi, zapravo u stratosferi, na preko 10, 15, 20 km, vrlo moguće i više od toga, otkrivene su jednostavni oblici života. E, što između ostalog svedoči o tome da, i to možemo posmatrati sa stanovišta ekstremofila, ali s druge strane, tu između ostalog, evo, pada mi na pamet sad jedna stvar, jedan ovaj čuveni bolid, bolidi su super bolid, bolidi su oni veoma sjajni meteori, veoma sjajne zvezde padalice, jedan takav dnevni ovaj, koji se desio tamo krajem 90-ih godina u Kanadi, ovaj je zapravo, kako bih rekao, okrznuo zemlju i prošao dalje. Pa eto način kako je on mogao negde da završi u sunčnom sistemu, recimo, i da na taj način prenese materiju. Dakle, prenos materije nije neobičajan.
U režiji su Nebojša i Miloš, a u studiju Branko, drugi Miloš, Marko i Vanja. Mi smo sa vama do 4 ujutru.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja naviga. Trenutni grč, trenutni greh, ujutru
opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno, da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom zlečit će sve.
Thank you.
6 minuta do 2. Evo, porukice nam stižu 0640202200. Koja je najsličnija planeta našoj u svim aspektima, ma koliko da je daleka? Branko?
Pa evo, ne bih znao u ovom trenutku ovako s nogu to da kažem, mislim čak odavno
koji je presek stanja.
Pratio, da, presek stanja. Naravno ima onih koje su ovaj, da kažemo, zemljolike sada već i ne tako malo. Imajte u vidu tu jednu važnu stvar. Nije ovdje u pitanju da li, što često bude jedna selekcioni efekat, jedna zabluda, dakle nije u pitanju da li postoje zemlje, planete zemljenog tipa, manje čak i tako dalje, već u pitanju naša sposobnost da ih detektujemo. To vam je, eto ja koristim našeg velikog primjer našeg velikog poznavaoca astrobiologije, najvećeg, to je Milan Ćirković, on obično upotrebi taj primjer. Dakle, to je kao da u jezeru, kako bi rekao, hvatate ribu sa mrežom koja ima velika okca, jel tako, pa ćete u njoj uhvatiti samo veliku ribu dok će ona mala pobeći. Kad smanjite okca na onoj mreži, tada će se uhvatiti i manja riba. E, upravo mi imamo taj, ili smo imali do relativno nedavno mnogo izraženije, taj problem sa instrumentima, detektorima koji nisu bili u stanju da primete manja tela. Razume se kako se to, a to brzo i napreduje, pre svega zahvaljujući između ostalog i misiji Kepler i tako dalje, taj prag se spustio. Dakle, možemo očekivati mnogo veći broj planeta zemljenog tipa da otkrijemo u nekoj doglednoj budućnosti. Međutim, sa tim u vezi stoji jedna mnogo značajnija stvar, a to je da, i imajući u vidu čak i ovaj zonu nastanjivosti i sve one kompleksne stvari o kojima ovdje nismo govorili, a koji su preduslov da na neki način ta planeta bude potencijalno nastanjiva, a opet čak i kad je potencijalno nastanjiva, to ne znači će se na njoj razviti život i tako dalje. Međutim, ima jedna stvar koju mi odavde ne možemo bar neposredno i u kratkom vremenu da utvrdimo, a to je stabilnost dinamike takvog sistema. Ono što se javlja kao jedan od preduslova za nastanak života na nekoj planeti jeste takozvani relaksirani sistem. Manje više naš sunčev sistem se nalazi u tom stanju. Šta imamo u vidu? To vam je kao da uzmete, ne znam, neki predmet, čigru ili tako dalje, bacite, zavrtite, pobudite ga u neko stanje, njemu treba neko vreme da se on stabilizuje i naravno da se relaksira u celoj svojoj složenosti. Slično i sa sunčevim sistemom. Ja ću pokušati koliko je to moguće da suzim u neki kratak okvir, ali veoma dugo, dakle govorimo o rasponu vremenske skale od par miliona, desetina miliona godina i tako dalje, planete se kreću po vrlo složenim putanjama. Tu postoji izraziti ekscentriciteti koji su sa stanovišta nastanjivosti opet veoma nepovoljni i tako dalje. Postoje razne perturbacije, migracije malih tela kao što su kod nas asteroidi, Kajperov pojas i tako dalje, koji između ostalog dovode do nekih nus produkata kao što su velika bombardovanja i tako dalje. Naš sunčev sistem je prošao kroz nekoliko takvih faza, koje su opet imaju sterilišući efekt u pogledu života. Evo recimo jedan primjer u kontekstu nestabilnosti, bar kad je PISA 2 model u pitanju koji se bavi analizom toga, dakle Uran i Neptun su u jednom trenutku svoje evolucije zamenili mesta i tako dalje, što inače govori o dramatičnim promjenama unutar jednog sastava. Razume se vremenom, naravno tu ima još sijaset egzotičnih primjera, ali vremenom taj sistem se, da kažemo, stabilizovao i tako dalje. Mi sad živimo u jednom relaksiranom sistemu. Što posmatrajući planetu okolo neke zvezde ili planete, što je isto čest slučaj, mi ne možemo znati da li je taj sistem došao u takvo stanje. To je izuzetno dugotrajan proces, veoma kompleksan.
To bih još dodao, da, Branko se koncentrisao uglavnom na ekstrasolarne planete. U sunčevom sistemu imamo planete... Ali međutim, u sunčevom sistemu imamo planete za koje bi smo mogli reći da su slične Zemlji. Ovo, pominjene Mars i Veneru, na kojima su opet uslovi tako dramatično različiti da su one apsolutno nenastanjive za skoro svaki zamisliv oblik života na Zemlji na svojoj celoj površini i u atmosferi. Bez, naravno... značajnih, ogromnih tehnoloških rešenja koja mi tek sada otkrivamo. Eto, i Branko neću ostalih, ali to je sad samo, dakle, na nivou nekih hipoteza. Mi imamo ozbiljne probleme kada je naš komšiluk u pitanju.
Tako, pa evo recimo kad smo spomenuli Mars koga najčešće nastanjujemo i tako dalje, odnosno koje je u nekom opštoj kulturi prepoznat kao to, Mars recimo ima jedan veliki problem, a to je, pazite, Marsova osa rotacije je danas veoma slična Zemlji, gotovo identična, ali to je samo slučajno stanje u ovom trenutku tako. Marsova nestabilnost Marsove osove rotacije veoma izraženo se kreće od 0 do ne znam preko 100 stepeni, što će reći da ona haotično se pomera, lomi se, penje se, spušta se i tako dalje, što je vrlo nepovoljno u pogledu, jer naravno utiče na između ostalo klimatske promene i to dramatično na toj planeti i tako dalje. A jedan od preduslova za nastanak života je stanje dugoročne stabilnosti. Zemlja naprotiv ima svoj mesec koji je osa rotacije veoma stabilna i ona se zaista pomera na veoma dugom periodu u jednom veoma, veoma malom intervalu. Međutim, zagovornici retke zemlje ili sličnih hipoteza koje su značajne, možda ćemo ih i dotaći kasnije, između ostalog uzimaju da je upravo postojanje meseca okolo zemlje bilo odgovorno za to što je zemlja imala stabilnu prošlost i što je zahvaljujući tome mogao da nastane život. Međutim, sa tim u vezi stoji jedan opet drugačiji problem koji tvorci retke zemlje nisu uzeli u obzir, a to je da je zemlja pre nego što se mesec stvorio, dakle nakon tog velikog udara kad se izdvojila materija od zemlje i okolo nje formirao mesec, da je zemljina osa rotacije bila izvan te nestabilne zone, dakle ona se nalazila u tom faznom prostoru izvan nestabilne zone, njen period rotacije bio čitavih 8 časova, dakle imala veoma brzu rotaciju, a telo koje se tako brzo vrti već samo po sebi ima stabilnu osu rotacije, dakle njoj tada nije ni bio potreban mesec. Naprotiv, dolazimo do toga da onda kad se mesec stvorio, zemlja se pomerila u zonu nestabilnosti, ali zahvaljujući mesecu to se nije ispoljilo. Tako da eto jedno na izgled vrzino kolo, ali u principu svakako da je u tom smislu, ako planeta nema dovoljnu brzu rotaciju, veliko telo, pritom imajte u vidu mesec je telo planetarnih razmera, dakle mi ne strogo uzev, a bezmalo i strogo možemo mesec i zemlju smatrati dvojnom planetom. Evo, možda nekome nije blisko, ali mesec se ne okreće okolo zemlje kako trivialni ili u prvoj aproksimaciji kažemo, već naprotiv, sistem zemlja mesec se vrti okolo središta mase, a taj baricentar se nalazi na 1700 km ispod naših nogu. Tu je središte klackalice, tako plitko, okolo kojeg se uravnoteži ova dva tela vrte.
Imamo neke ovako šaljive duhovite poruke. Vampir i čovjek nemaju ništa zajedničko, ipak tako liče jedan na drugog. Pozdrav iz Krupnja, veliki pozdrav za vas, hvala vam za sve poruke. I naravno, vratili smo se opet do Venere i dalje otvoreno naše glasanje. Ja bih da se selim samo sa jednog na drugi Venerin breg, Mirko.
I tako bi
se broji glas za Venere.
Molim vas, evo, upisujemo.
Ili dva glasa za Venere.
Čekajte, dobro, pribeležili smo.
Thank you. 202 oseti čovjeka.
Sata i 11 minuta, vi ste na talasima Radio Beograd 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju. Emisija je Sazvežđe, naša noćašnja tema
astrobiologija.
No, mi idemo i na sljedeću temu, odnosno segment. Sada ćemo se baviti idejom ili teorijom takozvane panspermije, a spomenut ćemo i ekstremofile. Branko?
Da, svakako panspermija je jedan važan koncept, pre svega u mogućnosti da se ne samo prenese život, nego možda najpregradivni elementi života. No pre toga vidite kako je važno reći da panspermija kao koncept zapravo ne odgovara na pitanje, kako bih rekao, kako je život nastao, bar ne direktno.
Nego kako se prenosi.
Da. Tako, jer se to veoma često pomeša. Naravno, pođemo dakle, od ove redom. Dakle, što se tiče prenošenja gradivnih elemenata, da ih tako nazovem, komete se u tom smislu javljaju kao najproduktivniji ili jedni od najproduktivnijih prenosnika gradivnih elemenata. Dakle, možemo sad u jednoj banalnoj, svedenoj ovako, skici da predstavimo ranu zemlju, koja između ostalog zaista u jednom periodu bila bombardovana između ostalog i kometama, otuda i voda između ostalog na zemlji, ali sa njima je mogao da stigne i organski materijal, dakle ono što bismo nazvali neživim, od čega se kasnije u tom neobičnom tako prelazu izabio iz te dakle nežive materije se nastala živa materija. S druge strane, možemo razmatrati, evo malo pre smo i naveli usput neke primere, recimo ono zahvatanje kroz atmosferu i slično, dakle bakterije i tako dalje. Spomenuli smo evo i da ga opet spomenemo, onaj meteorit sa Marsa i tako dalje. Dakle, zaista panspermija može da podrazumeva donekle i prenošenje života. Razume se šta je važno pod tim, pa važno je da takvi organizmi jedinjenje ili u svakom slučaju oblici života budu dovoljno zaštićeni ili dovoljno sposobni da izdrže između ostalog sve one nedaće koje se nalaze u međuplanetarnom i krajnjoj liniji međuzvezdanom prostoru, što uopšte nije beznačno. Razume se da prođu dovoljno neoštećene da mogu da presele život na neko ino mesto. S druge strane, koncept panspermije ima i svoju, kako bih rekao, mnogo egzotičniju formu, a to su, ajde kažem, jedan savremen koncept, to su automati. Sad ja ne znam koliko je to bliska tema gledaocima, u pitanju su slušaocima, izvijam se, koliko je ta tema bliska njima. U svakom slučaju radi se o takozvanim ćelijskim automatima, dakle, ja kažem, algoritmima, eto, tako da kažem. Po tim zaista u najširem smislu te reči možemo smatrati mnogo toga. Razume se, ovog puta govorimo o jednoj indukovanoj panspermiji, dakle, nečemu što bi bio plod inteligentne intervencije, dakle recimo naše, želimo da naselimo Vasionu ili neka slična inteligentna naprednja galaksiju na primjer i tako dalje, pa evo šta prvo pada na pamet, to su recimo Feynmanovi automati, dakle Feynmanove mašine. Možemo, naravno oni nemaju jasan ili ne moraju imati jasan oblik, oni mogu biti recimo, odnosno važan je princip, a mi ga možemo na različite načine učiniti opipljivim, recimo to su naprave, sprave, algoritmi koji su u stanju da sami sebe reprodukuju i onda vi pošaljete kao neki virus, što bi se reklo, rasejete po prostoru mnoštvo takvih ćelijskih, to jest takvih automata. Oni će, pošto neki će propasti, nigde neće stići, neki će pasti na plodno tle i onda će biti u stanju sami sebe da reprodukuju, na neki način iz toga da indukuju nekakvu evoluciju. To je jedan od načina kako može da se kolonizuje, naseljava, bar indukovano, bliži zvezdani, razume se, galaktički prostor. E, u tom smislu, kad smo govorili onaj korak pre toga, dakle, o kometama kao prenosnicima, dakle, ekstremofili u tom smislu su značajni, s obzirom na to da su u stanju da izdrže, recimo, one izazove o kojima smo govorili. Pri čemu i tekako važno podvući, bar u ovom, ono što do sada znamo, a to je da su ekstremofili zaista jednostavni organizmi, dakle ono što je karakteristično za ekstremofile to je da, kako bih rekao, ne stižu do visokih organskih formi.
Thank you.
dvojka.
Vesta dvojka.
We'll be right back.
kažete nam šta radite trenutno, ljudi, gde ste? Mi pozdravljamo celu Srbiju, mi dalje pričamo o jednoj večitoj temi, a to je život i na našoj planeti i van naše planete. Mi jesmo otvorili glasanje, situacija je sledeća. Mesec 1, Saturn 1, Jupiter 1, Mars 3 i Venera 8 glasova. Pa, javite nam, evo, mi ćemo da otvorimo još jednu zanimljivu temu, pa dok naši gosti budu diskutovali, dok budemo postavljali pitanja, vi nam javljite.
Čudo, niko nije glasao za Evropu.
Lako, Marko, ne reci dva puta.
Evo, ja glasam za Evropu. Eto, našli smo konačno.
Ajde, dobro, ajde.
Miloše, nastavljamo o temi, nešto si teo da kažeš na
samo
temu panspermije.
Za temu panspermije, kako se obrađuje u popularnoj kulturi, ali...
A prilično je popularna, da.
Da, to je dosta zanimljiva tema. To je recimo jedno od ovako visokoparnih i naučnih objašnjenja za vrlo, vrlo izraženu jeftinoću kostima, recimo u zvezdanim stazama. Jer ako hoćete da predstavite vanzemaljca, najlakše vam je da uzmete čoveka, da ga obučete čudno i da ga nafarbate malo čudno. Tako da su ovi pisci serije, kada su počeli da se bave recimo mogućim zajedničkim poreklom svih tih inteligentnih vrsta koje se pojavljaju u zvezdanim stazama, upravo se oslonili na to, rekli, pa da, sigurno potiču od istog pretka, morfološki su slični, znači to mora biti da u univerzumu zvezdanih staza imamo panspermiju na delu i kod nekih malo, hajdemo reći, ozbiljnih, u svakom slučaju kompleksnih pisaca, kao što je David Brin, na primjer, imamo sličnu situaciju, on je čovjek doktor biologije, inače i SF autor, vrlo, vrlo ovako plodan. U njegovom serijalu Uzdizanje, mislim da je kod nas preveden celokupno, ima nekih 12 knjiga ili tako nešto, od čega prvo naročito preporučujem. Tu imamo situaciju gde su kao neki drevni vanzemaljci zapravo posijali širom svemira samo gradivne elemente života i onda čekaju i gledaju kako će da se razvije i onda imate političke trilere gde se moć zasniva na tome koliko inteligentnih vrsta zapravo je pod vašom kontrolom, koliko ne. I tako dalje, tako da panspermija, koji je jedan osnovni naučni princip, nešto što kada date nekome koji ima malo jaču maštu, a malo manju zadršku prema aktuelnom naučnom saznanju, nešto što dovodi do zanimljivih rezultata.
E, u tom smislu, pa evo, ja bih dao jedan mikro doprinos afirmaciji SF kulturi, to po pitanju ove veoma značajne teme. Neću naravno otkrivati detalje, ali koga bude zanimalo, neka nabavi, neka pročita, ako već nije, jednu lepu knjigu u pitanju A kao Andromeda od Freda Hoyla i Eliota. Fred Hoyle, podsjetit ću, inače kosmolog i za nas u astronomiji veoma značajan lik, ali u svakom slučaju jedan panspermijski koncept ovde je interpretiran i objašnjen kroz jedan žanrovski oblik, dakle kroz jednu pisanu formu. Dakle, eto kako i ozbiljne teme mogu da se izraze kroz neki, kažemo, nenaučni okvir, a da pritom ne izgube na značaju i težini.
Takođe, pominjene Feynmanove mašine, recimo, možemo da vidimo u Clarkovom serijalu Odiseja, oni monoliti koji zapravo uređuju u nedostatku bolje reči uređuju fiziku i uopšte sve. Oni su primjer mašine koja se samo reprodukuje i koja je slabo objašnjena zato što je Clark pametan čovjek i nije hteo da komplikovano pogrešno objašnjenje za pojavu koju opisuje.
Evo, stižu vaše poruke. Veliki pozdrav za slikara. Hvala vam svima što nam pišete. Pozdrav za noćnu ekipu i vaše goste. Pitao bih šta misle o astronumerolozima i futurolozima.
Pa ja bi se svakako najnepovoljnije izrazio o tim pojavama. Dakle, sve ono što je na nivou i na tragu pseudonauke u bilo kom smislu smatram štetnim, lošim, ostalom svoj život sam posvetio borbi protiv takvih stvari. Dakle, naprotiv tome, mislim da nam je neophodno prosvećenje mnogo već, a u takvim dokonim i dokoličarskim stvarima je, može se napraviti, pazite, uvijek možete napraviti bezbroj astrologije, numerologije i tako dalje, to uopšte nije teško, čak nije potrebno neka naročita mašta. ako mogu pošaljem neku poruku, to je da se ljudi klone svega onoga što je pseudonauka, naprotiv, da se, i tim pre što je to suviše lako, dakle banalno, a naprotiv, nauka ona možda jeste, neću reći teška, ali, ali u svakom slučaju je korisna i svakako je hrana duha.
Da, čak je i na astronomiji, na primjer, na amaterskom nivou, observacija golim okom je i lepša i zanimljivija i uzbudljivija nego bilo koja astrologija koja me meni mogla padne na pamet. A ne kažem, ja sam malo i za doznalosti čitao i o zapadnoj astrologiji i o istočnim astrologijama i verujte mi, to stvarno nema ničeg suštinski značajnog. To je mitologija samo predstavljena kroz neku pseudonaučnu formu.
Down.
2 sata 44 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program. Mi smo dodirnuli neke teme, no sad treba obraditi temu, odnosno ovaj segment želimo da posvetimo teoriji retke zemlje.
Da, tako je, dakle...
Teorija ili ideji, kako
tako,
da kažem.
Zapravo to je hipoteza ili jedan princip, da, što onako preciznije rečeno. U svakom slučaju, kako bih rekao, on sam po sebi, njemu se može mnogo toga zameriti, on u krajnjoj liniji ima svojih slabih tačaka, ali je kao jedan koncept ostao veoma zanimljiv i između ostalog, kroz diskusiju sa tim tačkama na koje se on oslanja, možemo i ovoj temi, možemo obogatiti i ovu temu, dakle, nekim dodatnim odgovorom. U svakom slučaju 2000. godine pojavila se dakle taj koncept ili hipoteza iz pera dakle Warda i Brownlee, jedan je bio geolog, drugi je planetolog. Pojavila se dakle knjiga takozvana retka zemlja u onom smislu da je koji podrazumeva da je takvo, da je zapravo nastanjiva planeta kakva je zemlja veoma retka, smatrajući čak i toliko da je to isključivo vezano za zemlju. Šta oni navode kao argumente u prilog tome? Dakle, uslovi nastanjivanja izvesne planete su zapravo veoma kompleksni. Nešto od toga smo i do sada rekli, a sve to vodi ka zaključku da je on ekstremno retak, zapravo gotovo možemo reći isključiv za zemlju. Šta su neophodni uslovi? Pre svega, neophodno je da bude na nekom globalnom nivou ispunjena takozvana galaktička nastanjiva zona, odnosno da se Sunčev sistem zajedno sa planetom pre svega nalazi u galaksiji, to ne bilo kakvoj galaksiji, na mestu koji između ostalog ispunjava uslove da bi nastanjivost bila moguća. Nećemo ulaziti naravno u detalje. Razume se, to je jedan relativno uski pojas, bar kad je Mlečni put u pitanju. Dakle, nije dovoljno da bude planeta bilo gde u Mlečnom putu, nego mora biti unutar nekog ograničnog pojasa. Drugi kriterijum o kojem smo već govorili, to su cirkumstelarne nastanjive zone. Dakle, sad stvari svodimo na zvezdu. Kao što smo videli, nije dovoljno ni bilo gde unutar solarnog sistema da se nađe planeta da bi ispunila uslove nastanjivosti, nego mora biti i na tačno određenom mestu, odnosno u nekom relativno uskom prstenu okolo matične zvezde. Zatim, retki mesec. To je veoma važan i zanimljiv koncept. Naime, malo pre smo spomenuli da je Mars ima haotičnu oscilaciju, nepravilnu oscilaciju svoje ose rotacije, što je veoma nepovoljna stvar sa stanovišta razvoja života, jer dovodi do dramatičnih klimatskih promjena, a nama je za razvoj života potreban dugoročni stabilni period. Zemlja je s druge strane u tom pogledu u povoljnijem položaju, jer ima svoj veliki mesec, što smo već rekli. Međutim, mesec je neka, međutim, taj kriterijum ima i svoju kritiku. Naime, svojevremeno, dakle, pre nego što je mesec nastao i izdvojio se od zemlje, zemlja imala veoma brzu rotaciju, nekih 8 časova je trajao dan na zemlji. Telo pod tako brzom rotacijom već je samo po sebi stabilizovan, odnosno njegova osa rotacije je stabilna. Naprotiv, kada se mesec odvoji, odnosno kad je nastao u blizini zemlje, on je zapravo zemlju pomerio u zonu nestabilnosti, a zahvaljujući tome što je postojao okolo nje, ona je ipak ostala stabilna. Inače, on je, zahvaljujući tome, zemlja je usporila na ovih sadašnjih približno 24 časa.
Ako mogu samo, kada smo pominjali koje planete su slične zemlji, pomenuli smo Mars i Veneru kao planete koje su slične po mnogim karakteristikama. Jedna vrlo značajna karakteristika po kojoj se razlikuju je da nemaju mesec, odnosno da nemaju satelit koji po masi blizak njima. Mislim, Mars ima 2 satelita koji su beznačajne mase u poređenju sa Marsom, Venera nema ni jedan. A za Zemlju je karakterističan baš ovako krupan, masivan satelit.
Tako, oni su zapravo jedna, kao što rekao smo, dvojna planeta. Sljedeći kriterijum ili tačka u ideji retke zemlje, to je, da tako nazovemo, retki Jupiter. Odnosno, oni polaze od toga da solarni sistem mora imati planetu poput Jupitera, dakle velikog gasnog diva, koji će u ovom slučaju biti regulator kako bih rekao, malih tela, odnosno objekata Kajperovog pojasa, transneptunskog pojasa i sličnih, koji će skretati njih sa putanje, isprečiti tako velike udare u ovom slučaju u zemlju. Mi pamtimo 94. godinu kada je kometa Shoemaker-Levy 9 između ostalog izazvala, mislim, takvu pojavu na Jupiteru koja bi na zemlji blagorečeno bila katastrofička u svakom smislu te reči. E, međutim, ispostavlja se takođe da Jupiter čak ne samo da ne skreće ovaj tela sa putanje, odnosno na taj način štiti zemlju, nego postoji način da se pokaže kako on naprotiv, uslovno kažem, i donekle fokusira ta tela ka zemlji. Pa je u principu i ta hipoteza na neki način otpala. Zatim, tu su i tekako važni retki nuklidi, odnosno, nije važno, su tamo R elementi i tako dalje, koji su između ostalog odgovorni za zagrevanje zemljine kore, odnosno, da prenesemo to na jednostavan jezik, za postojanje tektonskih ploča. Tektonika ploča je izuzetno važna u ovom smislu za evoluciju i razvoj života. To je recimo ono što kod Marsa ne vidimo. Tamo nema tektonskih ploča. I konačno, retka kambrijska zemlja, da tako kažemo, već smo i o tome ponešto govorili, dakle kambrijska eksplozija, koja je sama po sebi jedan zanimljiv fenomen koji je između ostalog učinio da se, sad već ne znamo kojih razloga, život eksponencijalno dramatično razvije u širokom obliku svog postojanja, a da se iz toga onda potom razviju kompleksni oblici života. E, naravno, svemu ovome što sam do sada rekao može se mnogo toga i prigovoriti, ali u osnovi to je jedan koncept koji je veoma zanimljiv i važan za razvoj. S druge strane, ima i onih astrobiologa koji, doduše retki, koji ovaj koncept, kako bih rekao, uzimaju za ozbiljno, odnosno drže ga se kao validno.
Odlazim, dok još drugi spavaju. rječnikom odzvanjaju.
Minut do tri, ali vaše poruke i dalje stižu. Jako nam je drago zbog toga. Pa...
Mislim da ovdje smo ono, obaramo rekord. Tu smo. Po broju poruka.
Polako, vidjet ćemo. Čekaj da vidimo šta se ovdje dešava sa planetama, šta kažu ljudi i šta pitaju. Ovako, ako su žene sa Venere, a muškarci s Marsa, gde mi ljudi treba da se nađemo?
Nigde ostanite kod kuće hladne.
A, dobro.
Ja mislim evo, da sad... ta teorija panspermije sve objašnjava. Ako smo slušali, znači to je...
E, ali pazi sad ovo. Interesuje me šta je sa Plutonom ili Plutonom, jer je i dalje on planeta, čuo sam da su mu promenili status ima.
E, to smo pričali u prethodnoj emisiji, ali ajmo, evo, sad može.
Pa, dakle, što
ali,
se...
Samo ja se izvinjam, ja smijem da dan glas ili ne računamo kao planeta?
Možemo sva tela računamo.
Da, da, da.
U svakom slučaju, kada je Pluton u pitanju, to je jedna, kako bih rekao, možda prenaučni fenomen. Dakle, pazite, mi, što se, kad su planete u pitanju, mi od antike, dakle, iz starog doba, znamo za 7 nebeskih svetila. To su, pored Sunca i Meseca, 5 lutalice na starogrčkom planete, se znači one koji luta. I ljudi su ih razumeli, tako su se zvale planete sa ster, dakle lutajuće zvezde. E, za razliku od nekretnica, dakle zvezda koje vidimo na nebu, planete su se među njima pomerale, kretale, ali tako. Pravu prirodu planeta saznajemo tek pre 400 godina, kada je Galilej otkrio i upotrebio svoj durbin, odnosno svoj mali teleskop. Zvezde u najvećem teleskopu, zapamtit ćemo, ostaju samo tačke, ali planete, naprotiv, one pokazuju svoje diskove, odnosno strukturu. Nekada su ih zvali tere, odnosno zemlje, jel tako, što će reći da ih prepoznamo kao nekakva planetarna tela u ovom savremenom smislu te reči. E, dakle, toliko što se tiče golog oka. Teleskopska era sa Galilejem otkriće, odnosno obogatiće Sunčev sistem i onim planetama koje nisu dostupne golom oku, tako će Herschel u 18. veku otkriti prvu teleskopsku planetu, to je Uran. Zanimljiv je način i kako je otkrivena sledeća planeta, to je Neptun, za neku inu priliku o tome možemo nadugačko da govorimo, a za Neptunom je 1930. godine otkrivena i planeta Pluton. Isprva se verovalo da je Pluton veličine Zemlje, međutim, kako su posmatranja napredovala, što su bila preciznija i bolja tokom vremena, veličina Plutona je opadala. Postala je sve manje, mislim, nije ona, razume se, opadala, nego naša svest o njoj, i u jednom trenutku Pluton je postao manji čak i od našeg meseca, dakle, što kaže, manji od Merkura. Naravno, nije to bila jedina neobičnost u vezi sa ovim telom. Sve ostale planete manje više okolo Sunca se kreću po jednoj ravni koja se naziva ravan ekliptik, odnosno kao kad bismo imali bazen pred sobom pa pustili loptice u njega, one bi plutale po nekoj površini. E, tako se planete manje više kreću okolo Sunca. Pluton, naprotiv, on ima vrlo veliku inklinaciju, što će reći nagnutost njegove orbite je veoma velika, skoro 17 stepeni, što je karakteristično kometsko kretanje, tako se kreću između ostalo komete. Pluton u jednom trenutku veoma izroni iz vode, u kontekstu ovog našeg bazena, tako, popne se visoko, zatim se opet spusti i zaroni veoma duboko. To je jedna velika neobičnost koja odudara od skupa zajedničkog skupa osobina ostali planeta. Konačno, Pluton nije uvijek ni posljednje telo u Sunčevom sistemu. Ono je od 78. 9. do 2001. 2. bio pretposlednje telo. Dakle, on seče Neptunovu putanju i u tom periodu je, na primjer, bio čak i pretposlednje telo. Razume se, oni se nikada neće sudariti iz nekih dinamičkih razloga, ali eto, to je još jedna neobičnost koja ovo telo izdvaja iz skupa ostalih tela. Nije se na tome ni završilo. Još tamo 40. godina, a posebno kasnije, razvija se i pretpostavka da iza Neptuna, odnosno u dalekom delu Sunčevog sistema, postoji i veliko mnoštvo malih tela. Kao što imamo asteroide, asteroidni pojas unutar Sunčevog sistema, isto tako se pretpostavilo, u pitanju su Edgeworth i Kuiper, su pretpostavili da iza, odnosno pre svega Edgeworth, a Kuiper je posle razvio tu ideju, da se iza Neptuna nalazi pojas malih sad krhotina iz prvog perioda nastanka Sunčevog sistema. To će biti upravo potvrđeno 95. godine, otkriven je prvi Kuiperoid, a za njim je otkriveno i veliko mnoštvo novih. Ispostavlja se da Pluton sad sasvim odgovara klasi Kuiperoida, dakle on u tom smislu prestaje da bude ekskluzivan, poseban i tako dalje. 2006. godine u Poljskoj je bila međunarodna astronomska konferencija, između ostalog posvećena ovom pitanju, i odlučeno je tada da se uvede jedna nova reklasifikacija, planetološka reklasifikacija Sunčevog sistema. Za razliku od onoga što smo nasledili iz antike, ovog puta su stvari trebale da budu oslonjene na postojeće znanje, ali između ostalog i na ono što smo do tada saznali kada su ekstrasolarne planete u pitanju, o kojima smo i večeras tako govorili. E, i tako je, dakle, Pluton upao, to je dobio, zapravo postao patuljasta planeta. Kao i Cerera, ili kako je mi neknjiževno srećemo, kao Ceres u asteroidnom pojasu, naravno iza Neptuna, u transneptunskom pojasu, iza Plutona zapravo, postoje još i Haumea, Makemake i Erida, odnosno Eris. Evo u ovom trenutku znamo za 5 patuljastih planeta, plus jedna koja još nije dobila ime, a pre izvesnog vremena je otkrivena. Razume se, broj patuljastih planeta, dakle ta subklasa tela, će u budućnosti narasti, dakle mi očekujemo da taj broj značajno porast. U tom smislu nema ničega neobičnog. Ja obično kažem, to je kao da uđete u zoološki vrt pa kažete ovde žive životinje. Jel' tako? I vi biste bili u pravu. Ali ako hoćete da ih istražite ili da ispitate taj sistem, važno je da razlikujete tuljana od foke, ne znam, žirafu od rode i tako dalje. E pa tako i nama je važno u astronomiji da klasifikujemo stvari na odgovarajuće.
Pri čemu klasifikacija treba da služi olakšavanju proučavanja. Ako
tako
imamo... je. Od tela kao što je Pluton i kao što su drugi asteroidi koji ne liče skoro ni po čemu na planete, mi moramo da nađemo drugi način da ih nazovemo, drugi način da ih grupišemo.
I utoliko je veoma čudno, da ne kažem bizarno, sve ono što se sve ono što je bio odjek javnosti, vi se sećate i novinskih, nažalost i neki naučnici su doprinili to jednoj krivo iskrivljenoj, znate, ono ispada ljudi, meni dolaze ljudi u planetarnom pa kaže ko je uzeo, znate, izgubio status. Nije Pluton izgubio nikakav, nije, on nema status, dakle nije derogiran i tako dalje. Stvari u tome da smo mi samo stvari nazvali pravim imenom za nešto što smo nasledili starog doba. Dakle, niste, naravno, i ta klasifikacija će u nekoj perspektivi pretrpeti možda neku izmenu i reviziju i slično. To nije nešto što nas treba da uzbuđuje i toliko je neobično što je javnost tome lično
stavila. Da,
Pluton je tu, pa je tu. Tako je, mislim, sa mnoštvom Kajperoida koji postoje iza njega, ovi koji će biti tek otkriveni.
Ja glasam za Evropu i Srbiju na zemlji. Srećan put ko putuje, ja ostajem. Pozdrav i prijatna noć. Za komentare i vaš stav za astrologiju, dve poruke. Potpuno se slažem sa vašim gostima. Bravo za gosti i celu ekipu. Čudno da iste oči imaju dva bića koje ne žive u istoj sredini. Zar se naše oči nisu promenili kad smo izašli iz vode?
Pa da, to jeste svakako, možemo reći, možda neobično i tako dalje, nešto što ne očekujemo, ali nedvosmisleno je činjenica, i kao što smo i videli, neke primere sam još naveo, to se, takvih primera ima mnoštvo, dakle nije to usamljen primer.
Tako je, ja bih ove astrologe koje zarađuju na tuđoj muci i nevolji poslom na Veneru, pa ako se vrate, vrate se. Zatim,
možda evoluire.
Ide sledeća poruka. Znam da mi nećete verovati, ali ja sam našao u prirodi meteorit. Oko 400 grama, bio je crn šupljikav, a vremenom je počeo da menja boju u oker. Mislim da u sebi sadrži gvožđe čim je počeo da zarđava. Pa, vi ste onda bili u jednoj vrlo specifičnoj situaciji. Evo, Branko će možda da vam pomogne da utvrdite da li je to stvarno to što ste vi našli tačno.
Pa u svakom slučaju veoma često ljudi donose na observatoriju meteorite ili bar ono što sumnjaju da su oni, sudeći po tome, mislim da smo do sad mogli da napravimo, da sastavimo onaj meteorit koji je uništio dinosauruse pre 65 miliona godina. Šalu na stranu, da, zaista ume razni artefakti na zemlji ili čak u krajnjoj liniji prirodne pojave da zavaraju, ali ne mora, mislim, ne postoji neposredan ili bar nije, najčešće je lako razdvojiti meteorit od kamenja ili razne stene i slično, ali postoji način kako se to može učiniti. Trebalo bi da na geološkom institutu se uradi analiza, jer meteoriti, za razliku od običnog kamenja, imaju izvesni potpis u sebi, odnosno u svojoj strukturi, koja je posledica između ostalog kretanja kroz atmosferu, dakle destrukcije atmosfere. Tu se pojavljuju nekakvi, aj kažemo, šare i potpisti koji između ostalog mogu to da potvrde. I zašto ne? Inače, postoji u Prirodnjačkom muzeju, postoji jedna kolekcija takozvanih srpskih meteorita, oni koji su otkriveni sa područja naše, na području naše domovine, tako da naravno da to nije neobično, ali sudeći po tome koliko često i koliko mnogo donose ljudi meteorite, razume se da nije svaki kamen meteorit. Primer jednog našeg člana koji je doneo punu torbu meteorita, i kad smo ga pitali gde si to našao, pa rekao je u jezeru pored jednog rudnika. Tako da eto, njemu recimo nije bilo čudno što se tu našao i rudnik i sve ostalo, tako da dobro.
Hvala vam za odgovore. Vi dalje možete da nam pišete na 0640 202 200. Družimo se do 4 ujutru.
In the dark, it's raining in the park. band is blowing Dixie double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south.
Beograd, Beograd 202.
Evo još pitanja za naše goste, da vidimo. Vaši gosti su pametni ljudi. Interesuje me šta misle o teoriji ravne zemlje. Pozdrav. Pozdrav i za vas.
Evo, ja bih počeo prvo.
Ko će prvi?
Izvolite.
Prvo, mene jako interesuje ko bi eventualno imao korist od toga da ubedi čovečanstvo u to da je zemlja sferična, ako je zapravo ravna. Nešto sumnjam da proizvođači globusa imaju takvu moć i tako snažan lobby da mogu da, bojeći se za prodaju svog proizvoda, da nas sve ubeđuju u nešto što bi bila laž. Druga stvar, za Boga ljudi, toliko je očigledno da zemlja ne može biti ravna ploča da je praktično bespredmetno pričati. Mislim, ako ste ikad leteli avionom, možete kroz prozor vrlo jasno da vidite zakrivljenost zemljine površine. Ako ste nekad bili na moru ili na dovoljno velikom jezeru, možete vrlo jasno da vidite, ako posmetrate brodove, da ako idu ka nama, onda prvo vidimo onaj gornji deo, pa onda postepeno trup.
Jesi, na takav način krajeva, su baš antički Grci ustanovili da je zemlja sferična.
Tako su postavili svoje prvobitne hipoteze. Na kraju krajeva, vi ako imate sunce, mesec i zemlju koji rotiraju kao jedan, odnosno okreću se jedni oko drugog kao jedan kompleksan sistem, vi imate jasno previdljive periode kada zemlja baca senku na mesec. I tada vrlo jasno možete vidjeti da je to senka sferičnog tela i da to ne može biti senka diska ili nekakvog kljosnatog oblike, tako da o tome stvarno ja mislim da dalje bilo kakve rasprave ne može biti.
Pa evo, kada smo kod senki, ja bih dodao jedan antički dokaz. Inače, eto kako su ljudi u antici odredili ne samo veličinu zemlje s jedne strane, nego su procenili i udaljenost do meseca i sunca. To je jedno veliko i lepo poglavlje, naravno ja ga neću ovdje otvarati, ali pomoću senke, odnosno pomoću razlike u dužini senke na dve različite tačke na zemlji, ovaj Aristarh je između ostalog bio u stanju da odredi, ne samo da odredi da je zemlja loptasta, što on sam nije sumljao, već da odredi prečnik, i to vrlo precizno, za ono vreme prečnik naše zemlje. Ako su ljudi u antici bili u stanju to da učine, ja mogu reći da da je ova moderno postavljanje tog pitanja najblaže rečeno bizarno. Iz mog iskustva kako to izgleda, dakle radeći u planetarijumu, na observatoriju, gde se inače srećam sa ljudima, pravilo je neko, nažalost, na veliku žalost, eto da ostanem u okvirima političke korektnosti, dakle da kad god se pojavi neka takva moda, pomodnost ili slično, to se reflektuje na taj način što ljudi onda masovno, ali pazite, suština je u sledećem, mi smo razumna bića, valjda bi trebalo da pre nego li, kao što je svojevremeno, ja bih podsjetio vaše slušaoce, svojevremeno je jedna laž koja je kružila internetom bila vrlo popularna, pa su i ugledni mediji to iz godine u godinu prenosili, to je bio Super Mars. Laža išla tako, izađite te i te večeri, u toku i toku časova, tačkica Mars će postati veliki kao mesec. To je nemoguće, naprosto nije potrebno da budete astronom da biste shvatili da bez ikakvog razloga niti se Mars može napumpati, niti može u trenutku prići toliko blizu, konačno zašto bi to učinio. Iz toga su se posle razvili sve one bizarne stvari koje evo nedavno smo svedočili, kao što su super meseci, kao jedan poslednji modni detalj, naravno imamo tu plave, crne mesece i koje kakve besmislice, i takvi će nažalost biti i u buduće. Nije problem u njima samim, već u ljudima koji bi trebalo da svojim razumom i svojom prosvešćenošću na neki način budu u stanju da razdvoje, dakle za to nije potrebno budete astronomi, se razumemo, da razdvoje ono što je dobro, smisleno od onoga što je potpuno besmisleno. U tom smislu ja prosto evo kao mislim čovjek, ne znam kako da kažem, ne mogu čudom da se načudim da u 21. veku ima ljudi koji su uopšte skloni tome da afirmišu temu ravne zemlje na ma koji način. Prosto to deluje, najblaže rečeno, sablasno.
Evropa je satelit, koliko je meni poznato. Glasan za Veneru, Miša Požarevac. Veliki pozdrav za vas. Rekli smo da sve dolazi u obzir.
Sve dolazi u obzir, tako da i sateliti.
Imamo i prvi glas za koji Mix kaže da je verovatno jedini IO, to jest IA. Onda Miki kaže da voli Pluton, imamo još jedan glas za Pluton. Zatim poruka, srdačan pozdrav svima, šta mislite o paralelnim svetovima u drugim galaksijama i da li ima inteligentnih bića od nas ili ih mi trenutno ne zanimamo, nismo njihov nivo. Mirko Futog, veliki pozdrav za vas, gosti.
Ja ja nisam siguran da razumem prvi deo pitanja. Paralelni svetovi u drugim galaksijama.
Da, malo je onako nakrivo postavljeno, da kažem.
Ajde ovako.
Hvala vam svakako za poruku. Evo, sad će gosti pokušati da vam odgovore.
Ako se radi o nestanjivim planetama u drugim galaksijama...
Ne, ali mislim da se ovde više radi o paralelnim dimenzijama pod navodnicima
da,
i svetu.
Da, sve galaksije koje mi vidimo su u našem univerzumu. Paralelni univerzum je nešto...
Ono što ne bi vidjelo, da, ali ja mislim da na to se više odnosilo.
To je sad vrlo, vrlo zaguljena fizika u kojoj ja ne bih ni pokušavao da ulazim u koliko je... Pola četiri...
3.20.
Beyond
the black hole,
Što podstavljamo te drugog dela.
Inteligentni ljudi.
Da li postoji inteligentnija biće od nas? Sasvim moguće i sasvim lako moguće da mi ne možemo da prepoznamo signale koje oni nama eto ubiše se šaljući, ali smo mi glupi da ih vidimo. Enrico Fermi, jedan američki naučnik italijanskog porekla, je postavio ono što se zove popularno Fermijev paradoks. Ako postoje inteligentni vanzemaljci, kako je moguće da mi njih ne vidimo? Kako je moguće da naprednu tehnologiju mi ne možemo da prepoznamo? Jedno od, to je samo filozofski eksperiment, on je zaista nešto što se na tom nivou može ispitivati. Ali jedno od mogućih rešenja je i to da mi jednostavno ne možemo da shvatimo tehnologiju koju koriste vanzemaljci, tako da ne možemo da ih primetimo. Kao, mi tražimo njihove radiotalase, a oni recimo uopšte ne koriste radiotalase, nego ko zna šta drugo koriste da bi komunicirali. Primera radi.
Zemlja se vrti kao LP ploča. Da vidimo stanje. Zemlja, Saturn, Mesec, Jupiter po jedan glas, Pluton 2, Io, to jest Ija isto 1, Evropa 2, Mars 4, Venera 11. Pa izgleda da je Venera baš u prednosti. Šaljite nam i dalje vaše poruke, vidjet ćemo ovdje kod nas, a da, pozdravljamo i ekipu sa Twittera, imamo još jedno pitanje, recite nam nešto na temu megastrukture opažene oko udaljene zvezde za koju još nema konkretnog objašnjenja.
Pre toga samo da kažem da je Đogani propao, dakle ne ide se na Mars kako je. A što se
da,
tiče...
propao, Đani propao.
A što se tiče megastrukture, pretpostavljam da se misli na ovu nedavnu vest ili polu vest. Dakle, to je, pre toga, kad već imam priliku u ovoj divnoj emisiji da kažem sve ono što se inače ne može reći na inim emisijama i tako dalje, a to je da uputim jednu dobronamernu poruku i preporuku ljudima, a to je da su u suštini klone medija, novina i pa interneta pre svega i tako dalje, previše, kako bih rekao, površnih, besmislenih stvari koje se nameću, podmeću ljudima i onda to stvara neki neprirodan šum koji u krajnjoj liniji komplikuje onda i odgovore i tako dalje. Slično je i sa ovom temom. Naravno, ono što se tu odmah spekulativno podmetnulo, a to je pitanje takozvanih Dysonovih sfera. Jedna od megastruktura ili preciznije rečeno astronomski deo nečega što se naziva astronomska ili međuzvezdana arhitektura, dakle, jedan od načina kako mi možemo prepoznati najrazvijeniji tip civilizacije, možemo po tome da je ona uspela da ukroti, tako reći, svoju zvezdu u smislu preuzimanja energije sa nje. E, pa onda su mudraci, između ostalog Dyson, smislili da bi mogli da se naprave nekakvi prstenovi okolo zvezde, da ja to sad ovako slikovito, verbalno predstavim, dakle nekakvi koncentrični prstenovi okolo zvezde koji bi na neki način akumulirali tu energiju i na taj način bi te razvijene civilizacije bile u stanju da tu energiju koriste. E, to bi u nekoj svojoj interpretaciji gledano, dakle gledajte jednu zvezdu koja je tačka, moglo da se prepozna kao niz nekih pravilnih impulsa ili slično i tako dalje. E, naravno u ovom slučaju ne radi se, razume se o tome. Informacija o kojoj je reč je zapravo u debelom šumu s jedne strane, a s druge strane može se protumačiti na bezbroj različitih načina, tako da insistiranje na Dysonovim sferama u ovom slučaju je pretenciozno.
She got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside.
till I could hardly believe my eyes. There's a big limousine rolled up into Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Big limousine full of snow out of Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how.
Ask how I felt. She said I know how to help. Get over Alice. She said now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared.
I don't know why she's leaving. For 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice.
No, I'll never get used to not living next door to Alice.
Širom zatvorenih očiju.
Usamljena nebom hladnih tuđih uzdaha, da
3 sata i 36 minuta. Vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 202. Sad ostalo je još jedno pitanje kojim treba se pozabaviti, a to je program Potrage za životom, ili popularno nazvan SETI.
Da, preciznije zapravo potraga za inteligentnim životom, ekstraterestrelnim životom, tako je. U svakom slučaju to je jedna zaista velika i široka i kompleksna tema. Ona u svom početku, bar u savremenom smislu, ima Teslu, eto, na neki način. Zapravo, svojevremeno je Tesla iz svojih nekih razloga verovao da je Mars nastanjen. Razume se, u to doba on nije bio jedini i usamljen u toj ideji, ona je mnogi su zapravo verovali da je Mars ne samo nastanjen, nego nastanjen civilizacijom koja je naprednija od naše, počevši od one pogrešne pretpostavke da je se zapravo Sunčev sistem formirao na drugačiji način nego danas, dakle da su se prvo, kako bih rekao, formile dalja tela, pa ova bliže i bliže, pa iz toga sledilo da je Mars morao biti stariji od Zemlje, a samim tim i život stariji na njoj. Jedan kratki osvrt na to. U svakom slučaju, Tesla je navodno osluškivao signale sa Marsa i iz toga izvukao nekakve zaključke. Međutim, razume se, on nije mogao da čuje signale sa Marsa, pre svega što Mars u radio domenu, bar kad je taj radioastronomski aspekt u pitanju, ne emituje, on je zapravo zanemarljiv izvor radio zračenja, ali ono što je drugo zanimljivo s tim u vezi, to je da je blizu Marsa u tom trenutku bio relativno blizu, bio Jupiter na nebu. Jupiter je s druge strane veoma intenzivan emiter u radio domenu i to pre svega na području kratkih talasa koje Tesla u tom dobu i mogao jedino da prima. Mehanizam zračenja Jupitera je veoma složen, zapravo to je interakcija između njega i njegovog satelita, dolaze tu do nekih raznih efekata i mi to zaista na Zemlji primamo kao nekakve oluje, radio oluje i slično. No, imajući u vidu razvoj tehnologije tog doba i tako dalje, Tesla je vrlo moguće, ako išta primio, da je primio neke atmosferike ili neke slične stvari, dakle, ta priča nema onu težinu koja se veoma često pridaje, imputira i tako dalje. S druge strane, Tesla je u tom smislu zanimljiv za nas i zbog još jedne stvari, a to je što je on pretpostavio da bi u eventualnoj komunikaciji sa inim civilizacijama, dakle inteligentnim bićima, mi mogli da očekujemo ne neki nasumični signal ili neki šum koji ne bismo mogli da raspoznamo, već naprotiv, on je to vezao za brojeve, za cele brojeve, tako. Ali u svakom slučaju, zamislite da se nalazite zatvoreni u nekoj prostoriji i tako dalje, da želite da pošaljete poruku o sebi, recimo u pomoć i tako dalje, pa vi nećete nasumice lupati po zidu, vratima, nego ćete eventualno modulisati to kucanje nekakvom ritmom i tako dalje, da onaj ko eventualno to čuje prepozna da potiče od nekog razumnog, je li tako? U svakom slučaju, SETI u savremenom smislu te reči nastaće mnogo kasnije, to je ono što je manje više blisko i poznato. Ideja SETI-a se, bar eto, još od Tesla, zasniva na tome da se prime radiosignali od nepoznatih civilizacija. Zašto baš radiosignali? Pa zato što je to između ostalog prvo jedino što može da se na takav način širi prostorom, a da nama bude detektabilno, s jedne strane, s druge strane što je u vremenu kada je to nastalo bilo izazovna ideja. Pazite, Zemlja od vremena ekspanzije radiotehnike, jel tako, je bila veoma snažan emiter radiozračenja u celom, u širokom radiopojasu. Zemlja je danas srazmerno mnogo slabiji izvor radiozračenja, pre svega što smo, komunikacije sveli na kablovske i tako dalje, dakle više radio veze nisu onako, bar ne na onaj način popularne kao neka. U svakom slučaju, ova ideja je bila da se nađe sad ni bilo koji radio signal, nego onaj koji bi bio vrlo karakterističan. Izabrana je vrlo posebna jedna linija u radio spektru, to je takozvana vodonikova linija na 21 cm, odnosno 1420 MHz. Očekujemo da neko ko je civilizovan neće poslati signala na, 422 MHz, jer nema nikakav određen razlog za to, dok je ova linija od 1,4 GHz vrlo specifična i po tome ima nekakav potpis, nekakav smisao i tako dalje. Zbog toga se, između ostalog, radio potraga za civilizovanim, eventualno potencijalno civilizovanim bićima i usmerila na tu učestalost, bar u najvećoj meri. Razume se, očekivanju da se dobije neki modulisan signal, neki signal koji bi otkrio da iza njega stoji razvijena civilizacijom. Ja ovde neću zalaziti u sledeću temu, jer nam vreme ističe, ali mogu da spomenem ono što je veoma važno u vezi nje, a to su takozvani seti skepticizmi, odnosno sve ono što na neki način dovodi u pitanje potencijalnu uspešnost ovakve, ovakve potrage. E pa evo, imali smo malo pre priliku da jedan takav skeptični pogled i čujemo, a to je bila ona priča o Fermijevom paradoksu, tako da seti je jedna velika dilema.
Sasvim moguće, kao što sam već rekli, da ti neki inteligentni, civilizovani vanzemaljci emituju prostor na frekvencijima koje mi ne pratimo. Isto tako je moguće, kao jedno od postulisanih rešenja, da oni ne emituju, nego samo slušaju. I da umjesto da zapravo, mislim da jednostavno nema toga što bi svi mogli da uhvatimo od njih. Oni očekuju da uhvate naš signal, mi očekujemo da uhvatimo njihov signal i tako in perpetuo, znači nema, jednostavno nema šta da se čuje. I dobro, to je od ovih od ovih rešenja Fermijevog paradoksa koje su vezane za radioastronomiju, ali od ovih drugih koje su zanimljiva, imamo i jedno od mojih omiljenih je da smo u zoološkom vrtu, u stvari, da smo neka vrsta rezervata koji služi inteligentnim vanzemaljcima za posmatranje i oni se kriju i posmatraju nas, a mi kao majmoni pokušavamo da privučemo njihovu pažnju. I ono koje mislim da je najbizarnije, to je da se nalazimo svi zajedno u kompjuterskoj simulaciji, da zapravo ne postojimo u fizičkim telima i da je sve ovo maltene Matrix, uslovno rečeno, tako da zbog toga mi ne možemo da vidimo ništa van naše planete, odnosno ništa, nikakav znak civilizacije. I sa ovom krajnje depresivnom temom ja bih završio, ja mislim, sada.
Kaže jedna poruka, ja sam za Merkur, za ostale ne znam, a još jedna vrlo simpatična, da ste mi živi i zdravi, pa i vi nama.
Drago, počinji! srećan ti. A ja uplakan rekoh jadan, dajem je za tvoj jedan dan. A onda
lako, ali sigurno došli smo i do kraja naše noćašnje emisije. Gospodo, da li imamo da kažemo neku završnu reč? Da li biste nešto hteli da kažete za kraj?
Pa, sem što bih evo za kraj pozdravio, naravno, vaše i naše slušaoce, ja bih iskoristio već ovu priliku koju imam da pozovem ljude da se bave naukom, ali na ispravan način. Dakle, popularna nauka se danas najčešće javlja kao jedna, kako bih rekao, veću štetu čini nego korist. I utoliko treba zaista truda, znanja i umenja, ali to se na kraju isplati. Naprotiv, savjetovao bih ljude da se klone ili da budu oprezni od onih površnih vesti kojih na kraju krajeva obmanju. Evo, pre izvesnog vremena ceo narod je obmanut po ko zna koji put o super mesecu, pa su ljudi dolazili na observatoriju da posmatraju nešto što ne postoji i slično. Takvih vesti, nažalost, ima previše. I utoliko bi evo iskoristio ovu priliku koja mi se ukazala da pozovem ljude na oprez, neka se raspitaju, neka pozovu, a u svakom slučaju da nemaju beskrajno poverenje u ono što dobijaju preko medija, pre svega preko interneta, koje je već sablasno mesto kada je to u pitanju.
Ovo je bio Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, a sa nama je bio i Miloš Petrik.
Da, ja ću također da se zahvalim na strpljenju i na pažnji. Hvala što ste nas slušali, hvala da ste dvojci što nas zvala.
Hvala
čitajte naučnu fantastiku, razlikujte fantastiku od stvarnosti i gledajte u nebo zabavne.
Marko, a koja je tvoja poruka?
Pa ne znam, moje su uglavnom poruke onako tehničke prirode. Ovo je baš oko iskreno rečeno, pa ne znam. U trenutku sam pomislio, moja poruka je da najavim sledeću emisiju koja će se ticati snova, ali dobro, onaj koji radi na ovoj emisiji mora i da priprema sledeći i nekako neki način mi je to bilo u glavi. Jeste bilo u glavi, tako da ajde da najavimo, znači sledeća emisija će se baviti snovima, noćne more ćemo obrađivati, tako da već znamo i datum, to će biti nedelja, znači ne ova, nego one tamo, ne
25. na 26.
tako da, eto, pripremite se.
Da, vidimo samo jedan kratak presek glasova. Jedan glas za Merkur, za Jupiter, za Zemlju, za Io, to jest Ia, za Saturn i za Mesec, Evropa i Pluton 2, Mars 4 i Venera 11. Definitivno pobedila je Venera. Eto, možda su ipak te prognoze bile približne onom o čemu smo govorili, neka možda nada ili eto i želje i razmišljenja i naših slušalca. Hvala vam za sve poruke. Ako neku nismo pročitali, izvinjavamo se. Veliki pozdrav šalju vam Miloš Jović, Nebojša Saboljević, Marko Miranović, moje ime je Vanja Pribić. Od 4 do 6 budite uz Cvrkuta i Glasa Poj, od 6 jutarnji program Ustanak, od 9 odmor subotom na 202 načina i od 10:30 emisija Zajer. Hvala vam na pažnji, dobro jutro, dobro veče, uživajte uz 202.
If I